Лука, 7-ші бажалық. Оғып тұрған ұлысқа айдар сөзін тузылтала, Иисус Капернаумға кірді. Түз тючылдың яанының қарусыған ялчызы орып өліп жатқан. Ол Иисус керегінді ұғала, оны келіп, ялчызын яссын деп сұрап, иудейлердің яандарын иді. Олар Иисусқа келіп, сұрап айттылар.
Мұны едерің ол күші тұрар, ол қалғысқа қарусып жет. Бізге синагога тұтып берген.
Иисус оларлы қожо барды. Ол түз тючылдың яанының айлына жуқтап келерді, онысы надиларын иіп айтырып иді.
Қайрахан, бойыңды жоботпа. Айлын ішінде сені кідіреріне тұрбас кеже едім. Оның да үшін сеге бойым барарға тұрбазым деп одоғым. Кесе сайт ялчым жазылар. Бажым білер бейлуді болзым, меге башқартқан чөрічілдерім бар. Қажы бүрізін бар дезем барар, бүрізін кел дезем келер, ялчымды оны ет дезем едер.
Иисус мұны ұғала, бұ кижіні қайқады. Қайра баштанып, кейінде келіп жатқан ұлысқа айтты.
Айтып тұрым сілерге, мұнайды бүйтіп тұрғанды Израилдің де таппадым.
Елчілер жанып келерде, ялчы жазылып қалтыр. Мұның кейінінде Иисус Наин деп қалаға барды. Оныла қожо үйренчіктерінің көп сабазыла көп ұлыс барып жатқан. Қаланың қалғазына жуықтап келерде, енезінің соқ жаңы суылының сүйегін шығарып жатқандар. Үй кіші десе тул болған. Оныла қожо қаладан көп ұлыс барып жатқан. Оны көрілі Қайрахан оғы бұрсап,
«Ғила ба!»
деді. Базып келелі, мешіке қолыла дейді. Апарып жатқан ұлыс тоқтай түшті. Иисус,
«Олчақ, айтып тұрым сеге, тұр!»
деді. Өлген кіші үңдейіп, отырып алды. Оның ермектене берді. Иисус оны енезіне беріп иді. Онша ұлыс сүрекей қорқып,
«Ортобустан ұлы жарлықшы шықты. Құдай бойының қалығына келіп барды!»
дешіп, Құдайды алқап тұрдылар. Иисус керегінде табыш иудей ішіне оны ебіре онша жерлерге тарқады. Иоанның үренчіктері көрген ұқанын ончозын оға айтып берділер. Иоан үренчіктерінің екізін қычырып алып,
«Келер дегені сен бе? Айзі үскені сақықтан ба?»
деп сұрап ұғарға Иисусқа иді. Олар Иисусқа келіп,
«Келер дегені сен бе? Айзі үскені сақықтан ба?» деп сұрап ұғарға бізді крестечі Иоан сеге иді.
Деділер, «Бұй үйді Иисус көп ұлысты орудаңла жоболдоң, қара делбістердің жазып, көп соқорлордың көзін жарыды пиген». Ол Иоанның үренчіктеріне айтты.
«Барып, көрген ұқанарды Иоанға айтығар. Соқорлордың көзі жарыйт, ақсақтар базып жүргілейт. Қапқаш палулы ұлыс аруталат. Үскерлер ұғат, өлгендер тірілет. Түремелерге сүйіншілі жар-жарлалат. Еріңістел бей меге біткен кежі кежікті».
Иоанның елчілері жүре берерде, ол ұлысқа Иоан керегінде айтып баштады.
«Оба чөлген ені көрерге жүрдігер. Салқынға жайқатқан құлызынды ба? Кен ені көрерге жүрдігер. Торқомаңдық кейген күжіні бе? Ке жазалду, жараш кейім кейгендер, сайрап жатқандар, қаның өргөзінде жүргілей. Нені көрерге жүрдер? Жарлықшыны ба? Еге, айтып тұрым сілерге. Ол жарлықшыдан жаан. Бұ мұнайда ол керігінде пішілген. Бат, сенің осы ангелімді иіп жадым. Ол сенің жолыңды белеттеп қойыр. Айтып тұрым сілерге. Үй ұлыстан туылғандар ортады, крестечі Иоанның жааны жоқ. Ке Құдайдың қаандығында, кичу дегені оның жаан. Уққан онша ұлыс, қаланшылар да, Құдайдың шындығын алынып, Иоанға келіп креске түшкендер.
Фарисейлерлі жасақчылар дезе, оларға берілген Құдайдың табын жектеп, Иоанға барып креске түшпегендер. Айдар да Қайрахан айтқан.
«Бұй үйенің ұлызын кемге дүңдеп айдайын. Олар кемге дүңей. Олар тепсеңді отырып, мұнайда қиғыржып тұрған балдарға дүңей. Сілерге сыбысқы тартқан еді біз, кеслер бидейлеп едер. Сілерге сығыт сарын сарнаған еді біз, кеслер ұйлабадар. Крестечі Иоан келіп, ұрсақ жебесте, арақ ішбесте, оның өзек бұрында шүлемір бар дейдігер. Кежі ұлы келді, тирин жеди, ичерин ичти. Көргүлөгөр, курсакчыла аракызак киши бу. Каланчыларла кинчектүүлөрдүн наажизи бол дейдигер. Же ойгорлук, ойгорлуктун ончо керектериле акталган.
Фарисейлердин бирүсү Иисусту боюла кожо ажанак деп сураган. Ол фарисейшке кирип кыйын отуруп алган. Дебат ол каланын кинчектүү болгон үй кишиси онун фарисейште отурганын угала жараш чыктуу майлуу ак балкаштан эткен жарахы келди. Онун кийинине буду жанына туруп ыйлап, онун будун көзүнүн жашыла жунуп, чачыла арчып, окшоп жараш чыктуу майла сүртүп турду. Муну көрөлө аны айлына кычырган фарисей ичинде айдынды.
Ол жарлыкчы болгон болзу. Ого кем камды үйгө жетип турганын билер эди. Ол кинчектүү үйгө жейине.
Же Иисус ага айтты.
Симон, мен сага бир неме айдарга турам.
Ол
айт үрүдүчү.
Деди. Иисус айтты.
Төлөгө беречиге эки кыжы төлөлү болгон. Бирүзү 500 динарий, экинчиси 500. Же олордун төлөөр акчасы жок болордо, ол экилесин төлөттүрбөгөн. Анайдарда олордун кажызы он артык сүйүр.
Мен бодозом көбүн төлөттүрбөгөнү.
Деп Симон каруу жандырды. Иисус,
сен чын сананып жатың.
Деди. Онун үй киши жар башын буруп Симонго айтты.
Бул үй кишини көрүп туруңбу? Мен сенин айлыңа келдим. Сен будум жунар сууруп бербедим. Ол дезе, көзүнүн жашыла будумду жунуп, чачыла арчып берди. Сен мени окшободуң. Ол дезе, мен келгенимден бери будумду окшоп божободу. Сен башымды майлабадың. Ол дезе, будумду жараш кетүү майла сүркүш деди. Онун үчүн айтып турум сеге. Ол көп сүйгөн үчүн онун көп кинчектери ташталып жат. Кемнин кинчеги аз ташталган, онун сүйгөнү да аз.
Онун үй кишиге
кинчектериң ташталып жат.
Деди. Иисусла кошо кыйын отурган улус
кинчекти да таштайтын. Бул ким андай?
Деп ичинде айдынып турдулар. Же ол үй кишиге айтты.
Бүтүп турганың сени аргадап алды. Амыр жүрө бер.